στα σκοτεινά και σε πιανούνε στα στενά φίλοι κι αδέρφια, μάρες, γέροι και παιδιά.
Γράφουν σημάδια μηνύματα στο βασιλιά, σαν δε φωνάξεις να το γράψεις, να μη σ' ακούσουν τα σκύλια, βγάλε φωνή χωρίς μίλια, σημάδια και μηνύματα στο βασιλιά.
Ήταν στρατιώτες καπετάνε στο σπαθί, καπετανοί, στρατιώτες, λαϊκοί.
Πραγματικά χαίρομαι που αυτό το ενακτήριο τραγούδι της σημερινής εκπομπής το ακούν πολλά παιδιά που είναι γύρω μαζεμένα, πρώτης, δευτέρας και τρίτης γυμνασίου, γιατί και το τραγούδι είναι ιστορικό, βεβαίως και ο άνθρωπος που έγραψε τους στίχους και γεννήθηκε σαν σήμερα στην Άξο το 1922, ο Ιάκωβος Καπανέλης.
Έχει το φόβο φυλακτό, όπου φωνή φοβάται να ακούει από το λαό.
Ο Ιάκωβος Καπανέλης, που σωστά λένε ότι είναι ο κορυφαίος σύγχρονος θεατρικός συγγραφέας, ο άνθρωπος ο οποίος ήταν θειασότης του ρεαλισμού και μαζί με άλλους άξιους σκηνοθέτες έφτιαξαν το νέο ελληνικό δράμα και τον γνωρίζουμε βεβαίως ως θεατρικό συγγραφέα. Τον γνωρίζουμε εμείς εδώ στην ΕΡΤ ως διευθυντή της ραδιοφωνίας από το 1981 στο 1988. Όπως διαπιστώσατε, είχε γράψει στίχους για τραγούδια, είχε συμβάλει με τα σενάρια του σε πολύ σπουδαίες ταινίες όπως τη Στέλλα, τα Κορίτσια στον Ήλιο, το Δράκο. Μια τεράστια προσωπικότητα η οποία έγινε μέλος και της Ακαδημίας Αθηνών και του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Πανεπιστημίου της Κύπρου.
Κάνουν βουλή.
Και επειδή τώρα έχω πολλά γυμνασιόπαιδα γύρω μου, θα ήθελα να μου πείτε αυτό το άκουσμα που έχετε αυτή τη στιγμή, αν δεν το είχατε ακούσει άλλη φορά, σας μοιάζει λίγο επαναστατικό, λίγο να ξεσηκωθούμε?
Ναι.
Ακριβώς αυτό ήταν, γιατί το συγκεκριμένο τραγούδι «Φίλοι και αδέλφια», όπως είναι ο τίτλος του, ήταν μέρος μιας περίφημης παράστασης του 1974 από το θίασο Καρέζη Καζάκου, «Το μεγάλο μας τσίρκο». Και «Το μεγάλο μας τσίρκο» εδώ γνωρίζουν νομίζω οι κύριοι καθηγητές καλύτερα από εσάς, ήταν μια παροδία του ελληνικού κράτους, όπως είχε παροδία εξελιχθεί βεβαίως η επταετία της Χούντας. Λοιπόν, φίλοι και αδέλφια, είστε και εσείς για μένα.
Μπορεί να μας... Όπα, μου πατάς το καλώδιο.
μου πήρες την καρέκλα, μου πατάς και το καλώδιο. Λοιπόν, υποδέχομαι αυτούς τους δύο ομίλους από τα εκπαιδευτήρια Μαλιάρα και όπως μου έλεγε ο καθηγητής, είναι όμιλος δημοσιογραφίας και... Podcast. Ελάτε λίγο πιο κοντά να ακούγεστε κι εσείς, μην είναι να ακούγετε μόνο τα παιδιά. Και ο δεύτερος όμιλος.
Κινηματογραφίας.
Α, δικοί μας άνθρωποι είναι όλοι. Λίγο πιο κοντά. Μην τρέπεστε εσείς καθηγητές. Δηλαδή, οι άλλοι μου πήραν τη θέση, δεν βλέπετε. Λοιπόν, όταν λέμε τώρα δημοσιογραφία, σημαίνει ότι φτιάξατε αυτόν τον όμιλο, παιδιά, συμμετέχετε μάλλον με πρόθεση να συμβάλλετε στον σκοπό του ομίλου όσον αφορά το σχολείο, ή έχετε και κάποια άλλα πράγματα στο μυαλό σας ορισμένοι από εσάς για το μέλλον σας, παραδείγματος χάρη να βρεθείτε εδώ όχι ως επισκέπτες κάποια στιγμή αλλά ως εργαζόμενοι? Μηδέν. ανταπόκριση. Κάτι έχουμε κακό κάνει εμείς οι δημοσιογράφοι και δεν έχουμε ανταπόκριση πλέον στην επόμενη γενιά. Ξέρω πολλά κακά εγώ. Μπορείτε να μας πείτε εσείς κανένα δυο?
Σίγουρα έχουν συμβεί διάφορα στρεβλά στον χώρο της δημοσιογραφίας.
Το γεγονός... Και πιο δυνατά λίγο, ναι.
Το γεγονός, για παράδειγμα, ότι δεν ακούγεται πάντα η αλήθεια. Η πληροφορία είναι πολλές φορές στρεβλή.
Φτάνει... και ελεγχόμενη, προφανώς, θέλετε να πείτε.
Ναι, ακριβώς. Με αποτέλεσμα ο πολίτης να χάνει την εμπιστοσύνη του στα μέσα ενημέρωσης και κατ' επέκταση να δημιουργούνται ζητήματα στη ζωή μας.
Αυτό που μόλις μου είπατε εμένα και ακούει και όλος ο κόσμος, τα ακούνε και τα παιδιά σε τακτική βάση πλέον όσον αφορά την εικόνα τη σημερινή.
Νομίζω, ναι.
Και όχι
νομίζω.
Την ιδανική.
Ακριβώς.
Γιατί νομίζω. Εγώ έχω ζήσει και την ιδανική και δυστυχώς είμαι και σε αυτή τη σημερινή.
Ναι, ναι και... νομίζω ότι έχουν εικόνα τα παιδιά από αυτό.
Και τι κάνουν, μάλλον... Πώς συνεργάζεται με τα παιδιά για να τους δείξετε την άλλη πλευρά, την ιδανική?
Προσπαθούμε να καταλάβουν, να τους δώσουμε να καταλάβουν πώς μπορούν να φτάσουν στην ουσία των πραγμάτων και να δουν την ουσία των πραγμάτων. Να ξεκινήσουν από τον παράγοντα άνθρωπο και οτιδήποτε έχει να κάνει με την ίδια τους τη ζωή, με βιωματικό τρόπο και με την προέκταση που έχει στην καθημερινότητα. Αυτό που συμβαίνει γύρω τους, στη δική τους προσωπική καθημερινότητα, αυτό που συμβαίνει γύρω τους.
Παιδιά, ποιος είναι ο όμιλος, είναι πιο ελκυστικός, δημοσιογραφίας ή κινηματογραφίας? Ακούω. Ποιος σας ακούγεται πιο ελκυστικό αυτή τη στιγμή?
Κινηματογραφίας.
Προσέξτε, η ερώτηση είναι λίγο πονηρή, όχι μόνο αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως και για το μέλλον σας. Δηλαδή, να μπορείτε να εσχωρήσετε σε κάποιον από τους χώρους αυτούς. Μην μου σηκώνεις χέρι, κατευθείαν, ολόκληρο μικρόφωνο έχεις μπροστά.
Εγώ πιστεύω περισσότερο podcast, γιατί θεωρώ...
Η σύγχρονη μέθοδος, δηλαδή.
Γιατί σε κινηματογραφίες, νομίζω, είναι πιο δύσκολο και, είναι και χρειάζεται περισσότερη, ας πούμε, περισσότερη...
Περισσότεροι άνθρωποι συνεργαστούν, χρήματα, συνεργασίες κτλ. Ενώ το podcast είναι... πιο ατομικό.
Εγώ πιστεύω κινηματογραφίας, επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πάρα πολλούς κλάδους, όπως είναι μπορεί μέχρι και φωτογραφίας, αλλά και μέχρι και την παραγωγή ταινιών.
Σωστός, πάρα πολύ σωστός. Άγγιξες ένα πεδίο πολύ ευαίσθητο και...
Εγώ πιστεύω κινηματογραφίας, δεν είμαι σίγουρη, αλλά...
Παιδιά, δεν χρειάζεται να είστε σίγουροι από τώρα. Πιστέψτε με, θα αλλάξετε πάρα πολλές φορές γνώμη. Και το θέμα είναι να φτάσετε μετά στο σωστό προορισμό.
Γιατί η κινηματογραφία, νομίζω, σε βοηθάει και σου δίνει πιο πολύ εμπειρία μπροστά στις κάμερες και στα μικρόφωνα. Άρα μετά νιώθεις πιο άνετα στο podcast. Και μετά σε βοηθάει και στα υπόλοιπα πράγματα. Άρα μπορεί και στο podcast να,
καλά,
να μιλήσεις.
Καλά δουν εμένα, βέβαια, τα παιδιά, όσον αφορά την άποψη που έχουν αρχίσει να διαμορφώνουν.
Σίγουρα και είναι πολύ εξοικειωμένα, βέβαια, με αυτά τα μέσα. Έτσι. Δηλαδή, με τα κινητά τους ξέρουν να κάνουν μοντάζ, ξέρουν να τραβάνε βίντεο, ξέρουν να ηχογραφούν. Δηλαδή, είναι πολύ εξοικειωμένοι με την γλώσσα και του κινηματογράφου, της τηλεόρασης, και όλα τα βίντεο που βλέπουν στο YouTube. Δηλαδή, έχουν δικά τους κανάλια YouTube. Τους αρέσει πολύ και είναι πολύ τραβηχτικό για τους νέους. Το θέμα είναι πώς μπορούν να αξιοποιήσουν αυτή τη δύναμη. Έτσι, αυτό. Τη δύναμη που έχουν, γιατί τα μέσα τα κατέχουν, αυτό είναι σίγουρο.
Θα σας κάνω λοιπόν ένα αντίλογο, παιδιά, γιατί το διάβαζα χθες στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, στην Αγγλία. Η πιο διάσημη φράση για το 2024, αυτή τη στιγμή, σαν φράση αγγλική, δεν μου έρχεται στο μυαλό, έχει να κάνει με τον εγκέφαλό μας, brain το πρώτο συστατικό, το δεύτερο δεν θυμάμαι. Η αλλίωση που παθαίνει ο εγκέφαλός μας. Ασχολούμενοι όλη την ημέρα με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Προσέξτε ποιο είναι το σκεπτικό τους και θέλω να μου πείτε αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε. Και οι καθηγητές, ότι χαλάμε πάρα πολύ από τον ημερήσιο χρόνο μας για να παίρνουμε άσκοπες πληροφορίες μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και υλικό φθηνό, χαμηλής ποιότητας. Ναι ή όχι? Έχουν δίκιο ή άδικο?
Εγώ πιστεύω πως έχουν ένα δίκιο σε αυτό.
Το έχουν μελετήσει πολύ, να ξέρεις, για να φτάσω σε αυτό το συμπέρασμα. Τρία θέματα τους απασχόλησαν ως πιο σημαντικά μέσα στο 2024 και κατέληξαν σε αυτό. Ναι,
ναι, και εγώ πιστεύω, αν και περνάω πάρα πολύ χρόνο μπροστά στο κινητό μου, Είναι πολύ, είναι πολύ ασήμαντο και γενικά μπροστά σε όλα. Γιατί όχι μόνο χαλάς όλο το χρόνο σου, τον ελεύθερο, χαλάς και χρόνο που μπορείς να τον αξιοποιήσεις αλλιώς, όπως για παράδειγμα για διάβασμα και σε αποσυντονίζει, ή κάτι άλλο που μπορούσες να κάνεις κάτι πιο σημαντικό.
Να κάνω μια ερώτηση προς τους καθηγητές, γιατί την έχω συζητήσει και με άλλους συναδέλφους σας. Στο σχολείο δεν θα πρέπει να υπάρχει ως μάθημα η διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης πλέον, μιας και έχουμε εξελιχθεί με αυτόν τον τρόπο. Να φύγει δηλαδή από τη μέση κάποιο από τα κλασικά μαθήματα, το έχω ακούσει και από παιδιά η απέτηση αυτή, και να μπει ένα που μας απασχολεί κάθε μέρα. Να σπάσουμε δηλαδή λιγάκι το κατεστημένο
σίγουρα,
όσον αφορά την εκπαίδευση.
Νομίζω όμως ότι πολλά μαθήματα δεν υπάρχουν στα σχολεία. Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση, ας πούμε.
Αυτό είναι έτοιμο από τα δικά μας τα χρόνια, δεν είναι. Ναι.
Σε ανεπτυγμένες χώρες τα έχουν αυτά, έτσι δεν είναι κάτι. Οπότε
λίγο πιο δυνατά.
Είναι κάτι αντίστοιχο. Υπάρχει ένα ερώτημα, βέβαια, όταν το κάνεις μάθημα, κατά πόσο μετά υπάρχει αντίδραση από τους μαθητές ή πόσο προσφέρει. Τελικά γίνεται απλά ένα βαρετό μάθημα στο οποίο θα αντιδράσουμε.
Για ποιο είναι το πιο βαρετό μάθημα? Θες και το αναφέρει ο καθηγητής σας. Δυνατά, χωρίς...
Μαθηματικά.
Αρχαία.
Καλλιτεχνικά.
Και γλώσσα.
Αρχαία
και γλώσσα.
Βλέπετε, λένε ως βαρετά δύο πυλώνες των πανελλαδικών εξετάσεων. Το έχω ξαναπάθει αυτό εδώ πέρα. Μαθηματικά η μία πλευρά, αρχαία η άλλη ή και ιστορία. Έχω ακούσει. Άρα, τι συμπέρασμα βγάζουμε, μάλλον τι συμπέρασμα βγάζετε εσείς?
Ότι το εκπαιδευτικό σύστημα χρειάζεται να επικαιροποιηθεί και να έρθει πιο κοντά στη νέα γενιά, στα παιδιά αυτά, ώστε αυτό που λέμε μάθημα μέσα στη σχολική αίθουσα να μην έχει τα χαρακτηριστικά αυτά που έχουν στο μυαλό τους τα παιδιά ή αυτό που τους δημιουργείται στο νου όταν ακούν τη λέξη μάθημα.
Θα το πω και εγώ λίγο διαφορετικά, και αν διαφωνείτε. Τα ίδια μαθήματα που κάνετε εσείς έκανα και εγώ πριν από 43 χρόνια, παιδιά. Μάλλον όχι, πήγα γυμνάσιο πριν από 47 χρόνια. Τα ίδια ακριβώς μαθήματα που κάνετε και τώρα εσείς. Άντε να έχει προσθεθεί τεχνολογία, έτσι, ναι. Δεν θυμάμαι.
Πληροφορική.
Αυτό λέω, ναι. Η τεχνολογία, δηλαδή, ό,τι έχει να κάνει, ναι, πληροφορική. Μόνο αυτή τη διαφορά έχουμε μέσα σε 47 χρόνια. Πείτε μου ένα μάθημα εσείς, ναι, επειδή βλέπω σηκώνετε πολλά χέρια, που θα θέλατε να μπει μέσα στο σχολείο. Και ποιο να πετάξετε. Αλλά προσέξτε, στο ποιο θα πετάξετε να είστε λίγο προσεκτικοί. Μην μου αρχίσετε τώρα την ιστορία, για παράδειγμα, που ήταν και το αγαπημένο μου και παραμένει. Ακούω, δυνατά, μιλήστε.
Επαγγελματικός προσανατολισμός σε πιο νεότερες τάξεις, όχι μόνο στην τρίτη λυκείου και δευτέρα λυκείου. Π.χ. να αρχίσουν από το γυμνάσιο.
Οι ιδιώτες λένε ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός πρέπει να γίνεται στο τέλος της τρίτης γυμνασίου, μιας και το αναφέρεις, σε δικαιώνω ότι πρέπει να γίνεται εκεί. Άλλο.
Πιστεύω γενικά όλα τα μαθήματα είναι χρήσιμα στο σχολείο, απλά πρέπει κάπως να τα κάνουν να μας ελκύσουν περισσότερο, ώστε να μην τα βαριόμαστε.
Γιατί βαριέστε κάποια πράγματα? Φταίνε εδώ οι καθηγητές σας, φταίει το περιεχόμενο, φταίει το πρόγραμμα, η ύλη? Δώστε μου μια εξήγηση τη συγκεκριμένη.
Πολλά βιβλία είναι αναχρονιστικά, δηλαδή κάποια βιβλία δεν συμπίπτουν με τα δεδομένα της τρέχουσας εποχής.
Άρα δεν κρατήσω εδώ για καμιά ώρα ακόμα.
Δεν ενδιαφέρουν πολλά παιδιά κάποια δεδομένα, γιατί υπάρχουν βιβλία από το 2008, από το 2004, τα οποία έχουν αλλάξει ελάχιστες φορές και τις περισσότερες φορές δεν ενδιαφέρουν τα παιδιά να μάθουν για κάποια πράγματα που δεν είναι στην εποχή τους μέσα.
Μίλα, με τα γυαλάκια, έλα λίγο πιο κοντά μόνο, γιατί δεν έχεις ακουστεί καθόλου.
Συμφωνώ απολύτως, απλά θέλω να πω ότι, για παράδειγμα, και εμείς στο σχολείο κάναμε οικιακή οικονομία και, για παράδειγμα, κάποια πράγματα μας έλεγε η κυρία ότι δεν είναι σωστά. Και κάποια πράγματα, δηλαδή, τα γράφαμε στο τετράδιο, αναγκαζόμαστε να τα μαθαίνουμε.
Δεν ήταν το βιβλίο σωστά και
ναι, και γιατί είναι πολύ παλιά και είναι το 2004, γι' αυτό.
Ναι.
Εγώ πιστεύω ότι κάτι που μπορεί να έπρεπε να αλλάξουν είναι ότι το πώς γίνεται το μάθημα, δηλαδή ότι είναι πολύ όλη την ώρα, δηλαδή ερώτηση, απάντηση, παράδοση μαθήματος και δεν έχει κάτι καινούριο να το πεις, δηλαδή άμα γινόταν μια αλλαγή στον τρόπο.
Δηλαδή να συζητάγατε περισσότερο, να εξετάζατε καλύτερα όλα αυτά που σας παραδίδουν οι καθηγητές μέσα από το βιβλίο.
ότι το κάνουμε λιγότερο.
Και να τα αφισβητήσετε κιόλας κάποια ίσως. Αυτό εννοώ.
Ναι. Ναι. Αυτό που είπατε για τα μαθήματα, ποιο θα προσθέταμε.
Έλα στο δικό μου που φτάνει καλύτερα.
Ποιο θα προσθέταμε. Θα βάζα τη δημιουργική γραφή, γιατί πιστεύω στις μέρες μας τα παιδιά δεν κάθονται με δημιουργικό χρόνο να κάτσουν να γράψουν κάτι δικό τους, να σκεφτούν, να βάλουν κάτι με τη φαντασία τους και να εξελίξουν αυτό το κομμάτι.
Όπως διαπιστώνετε και οι δύο, αν και το γνωρίζετε νομίζω, έχουν πάρα πολλές αντιρρήσεις για, όχι για σας, αλλά για τις υποχρεώσεις που έχετε εσείς απέναντι σε αυτά. Σωστά? Οι όμιλοι βοηθούν λίγο να ξεφύγει το μυαλό από τα τετριμένα, από τα πατροπαράδοτα. Το λέω για, έχω ιδία πήρα από το γιο μου, πηγαίνει σε όμιλο MUN, είναι σαν μικρή διπλωμάτες και θέλει να γίνει πλέον διπλωμάτες. Έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από αυτόν τον όμιλο.
Σίγουρα το πλαίσιο και η φιλοσοφία του σχολείου μας είναι η αποσυμπίεση για τα παιδιά και η δυνατότητα να λειτουργήσουν δημιουργικά, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να αξιοποιήσουν τη φαντασία τους και τα μέσα που τους δίνει πλέον η εξέλιξη στις νέες τεχνολογίες. Νομίζω ότι τα παιδιά τα ίδια ίσως είναι σε καλύτερα...
Παιδιά, καλύτερα θα σας πω κάτι. Μπορείτε να ανταλλάξετε μελλοντικά όλα αυτά που κάνετε τώρα, να μην ισχύουν για τα δικά σας τα παιδιά. Μα εγώ αυτή την προτροπή σας δίνω, δεν ξέρω τη διαφωνία, σε ποιο βαθμό συμφωνούν ή όχι οι καθηγητές σας. Εγώ πάντως αυτή την αντίληψη έχω, ότι έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω στο δικό σας τομέα, της εκπαίδευσης, της παιδείας γενικότερα, της υγείας, όλα αυτά που είναι οι πυλώνες μιας σύγχρονης κοινωνίας που νομίζω ότι δεν την έχουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο αθλητικά να κλείσουμε. Καταρχάς, όχι, καταρχάς θα φτιάξει τραγούδι. Θα επιλέξει τραγούδι. Στέλιο, να είσαι έτοιμος. Ακούτε ξένη ελληνική μουσική περισσότερο.
Ξένη.
Ωραία, παιδιά, στο πρόβλημα. Με ποιο τραγούδι, ας πούμε, ποιο είναι για σας πιο επίκαιρο, πιο αγαπημένο, μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι. Αλλά θέλω, όχι διαβοής, θέλω. Βρείτε καλλιτέχνη, για παράδειγμα. Έλα, ρίχτω, δεν με σηκώνεις χέρι.
Λοιπόν, λέγεται το τραγούδι Weather.
Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
Το τραγούδι λέγεται Sweater Weather.
Sweater Weather.
Sweater Weather από συγκρότημα.
Από The Neighborhood.
Αποκλείεται, δεν το έχουμε. Πείτε ένα λίγο πιο κλασικό για να είμαστε τέλειο. Να είσαι stand-by, γιατί πρέπει να παίξουμε το τραγούδι των παιδιών. Πιο αγαπημένο, πες το.
Μπορούμε να πούμε κάτι τύπου όχι ελληνικό. Αγγλικό.
Πες συγκρότημα.
Κύριε, δεν είμαι σίγουρα.
Μπόγκολ.
Δυσκολεύονται. Από αθλητισμό, υπάρχει κάποιο άθλημα που αγαπάτε περισσότερο ή που κιόλας έχετε αρχίσει να εντρυφείτε σε αυτό? Ακούω, δυνατά.
Βόλεϊ.
Ιστιοπλοεία. Ιστιοπλοεία.
Όπα. Ποιος είπε ιστιοπλοεία?
Εδώ.
Ιστιοπλοεία. Μπράβο, κορίτσι μου. Μπράβο. Καλή επιλογή. Λοιπόν, ποιος θα πάρει πρωτάθλημα φέτος, για να κλείσω.
Ολυμπιακός. Ολυμπιακός.
Ολυμπιακάρα. Έχει πολλά χρόνια να πάρει ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό δεν ακούω την...
Ολυμπιακάρα.
Δεν βλέπω κάποτε.
Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε με ένα τραγούδι που δεν μπορέσετε να μου επιλέξετε ένα συγκεκριμένο. Τουλάχιστον αυτό που μου ζήτησες προηγουμένως δεν υπάρχει. Θα έλεγα κάτι πιο κλασικό. Έλα, πες το.
Το τραγούδι που είναι το «Και τη ζητάω», το... πώς το βάζει...
Το «Day in the life».
Αλεξία, πέφτω από την καρέκλα.
Θα πέσουν από την καρέκλα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν καταλήξαμε σε αυτό. Εγώ θα προτιμήσω να βάλουμε από τη Supertramp το School, το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή οι καθηγητές σας να σας δώσουν την ερμηνεία του, κλασικό τραγούδι και πολύ ανατρεπτικό όσον αφορά το σχολείο και το ρόλο του. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι θες πάλι?
Τραγούδι.
Α, βρήκες τώρα? Ποιο?
Το Die With A Smile.
Μου βάζει τα δύσκολα. Μου βάζει τα δύσκολα. Παιδιά, δεν τα έχουμε όλα στη δισκοθήκη. Πάμε για το School από το Supertramp θα πάμε. Στέλιο, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την επίσκεψη. Τελευταία ερώτηση πριν φύγετε. Το ωραίότερο κομμάτι αυτής της επίσκεψης ποιο ήταν τελικά?
Αυτό
ακούω.
Εδώ.
Πιστεύω αυτό το κομμάτι.
Σίγουρα.
που είναι υπεύθυνοι. Εδώ λέει τους αρέσει περισσότερο. Τους φαίνεται πιο συχνά. Όλους μάλλον τους φαίνεται. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Γεια σας.
Εμείς ευχαριστούμε.
Γεια σας. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Καλά Χριστούγεννα.
Καλή χρονιά. Και ευχαριστώ τους καθηγητές για τη δουλειά που κάνουν, γιατί το αποτέλεσμα είναι πάρα πολύ θετικό. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Όπως ήδη διαπιστώσατε, και η σημερινή εκπομπή κατά το ίμιση αναλώθηκε με έμφαση σε ό,τι είχαν να μας πούν αυτά τα παιδιά που ακούσατε πριν από λίγο, παιδιά της πρώτης, δευτέρας και τρίτης γυμνασίου, και θέλω να αντιλαμβάνεστε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, κάτι θεμελιώδες κατά τη γνώμη μου. Το ραδιόφωνο, οι εκπομπές αυτές είναι από εμάς για εσάς. Οι εκπομπές αυτές δεν πρέπει να είναι εκπομπές αποθέωσης εκείνων που τις παράγουν, αλλά να φαίνονται παραγωγικές για εσάς. Και αυτό ακριβώς αντιλαμβάνεται και ο ακροατής μας ο Τάσος, γιατί στο μήνυμα του στέλνει ότι ακούγοντας τα νέα παιδιά και τις προτάσεις τους για αλλαγές, σκέφτομαι ότι υπάρχει ακόμα ελπίδα και ότι πρέπει οι αρμόδιοι για τα συγκεκριμένα θέματα επιτέλους να ακούσουν τους άμεσα ενδιαφερομένους και τις προτάσεις τους. Σίγουρα είναι οι προτάσεις αυτές προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν συστηθήκαμε καν στο ξεκίνημα της εκπομπής, γιατί μπήκαν φουριόζικα τα παιδιά. Ήταν και πάρα πολύ χρήσιμα, πιστεύω, για όλους μας αυτά που ακούσατε. Λοιπόν, είμαστε εκπομπή Αυστηρώς Αιρετικά. Ο Στέλιος Καμπουρόπουλος ήταν αρχικά στην κονσόλα, τον ήχο Νίκος Ψωμιάδης ακολουθεί. Πρόσφατα είχες γενέθλια, κάνω λάθος, ή ακολουθούν, ή τα είχες. Μπράβο, να είσαι πολύχρονος, παλικάρι μου, εδώ, να σ' αφήσω εγώ εδώ πέρα. Γιατί θα σε αφήσω κάποια στιγμή, δηλαδή, δεν την γλιτώνεις. Από εκεί πέρα έχουμε τη Βίνη Κολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο ο Ηλίας Δημόνας. Θα είμαστε εδώ παρέα για λίγο ακόμα, μέχρι τη μία. Και έχετε τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας στέλνετε γραπτά μηνύματα, SMS, στο 54160. Θυμίζω, πρώτα γράφετε τη λέξη σπορ, αφήνετε ένα κενό, μετά αυτό που θέλετε εσείς να μεταδώσετε και αριθμός αποστολής, επαναλαμβάνω, 54160. Μια δεύτερη επιλογή τα mail στη διεύθυνση aerasport@papakia.gr και μια τρίτη επιλογή το προσωπικό messenger στο Facebook Ηλίας Δημόνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Βλέπω και πολύ χαίρομαι ότι συγκινηθήκατε κάποιοι από το ξεκίνημα της εκπομπής και το τραγούδι «Φίλοι και αδέλφια» με τον Νίκο Ξυλούρη, ακριβώς γιατί ήταν κομμάτι της ιστορικής παράστασης «Το μεγάλο μας τσίρκο». Έχω ακροατή ο οποίος το είδε όταν ήταν 13 ετών και ακόμα το θυμάται, ο Αντώνης. Ήταν η παράσταση αμέσως μετά την Χούντα, 1974. Και υπάρχει και ο Παναγιώτης που ανατριχιάζει κάθε φορά που ακούει το σχετικό CD. Ναι, ήταν διαχρονικός ο Ιάκωβος Καμπανέλης και με τις ιδέες και με τα νοήματά του, γιατί σωστά είχε συλλάβει έναν Έλληνα, ο οποίος θα σας το μεταφέρω έτσι όπως το διαβάζω, έναν Έλληνα διαχρονικά ρομαντικό, ρεαλιστή, φιλότιμο, ονειροπόλο, μικρό απατεώνα, μίζερο και γενναιόδωρο ταυτόχρονα, προδομένο και θήτη ταυτόχρονα, χυδαίο και συναισθηματικό ταυτόχρονα. Ακριβώς η κοινωνία του Καμπανέλη είναι αυτή που βιώνουμε τώρα, ίσως αν θέλετε με κανένα δυο παραλλαγές. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη γιατί μου στέλνει μήνυμα καταρχάς από το βροχερό Μάντσεστερ. Και αφετέρου γιατί με συμπληρώνει όσον αφορά την πληροφορία που θέλω να δώσω προηγουμένως. Brain Rot είναι η έκφραση που ψηφίστηκε από το Oxford της από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ως η δημοφιλέστερη για το 2024, περιγράφει την κακή και χαμηλής ποιότητας πληροφόρηση που καταναλώνει ο εγκέφαλος από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Κάτι το οποίο το αντιλαμβάνω και προσωπικά όταν κάνω την σχετική περιήγηση για παραπάνω από 10 λεπτά. Να διευκρινίσω κάτι. Είμαι από αυτούς που δεν σπούδασαν. Βρήκα έναν άλλο δρόμο στη ζωή μου. Δηλαδή στα 17 μου πριν ακόμα φτάσω στην τρίτη ηλικίου είχα εξασφαλίσει ότι θα δοκιμαζόμουν ως εκπαιδευόμενος στην εφημερίδα Ελευθεροτυπίας. Το μεγάλο μου δηλαδή όνειρο η δημοσιογραφία είχε ένα ανοιχτό παράθυρο, επομένως δεν πήγα μέσα από σπουδές. Δεν υπήρχε τότε δημοσιογραφία να σπουδάει στη χώρα μας. Δεν υπήρχε στην Πάντιο το ανάλογο τμήμα. Άρα ό,τι έχει προκύψει μετά με μένα είναι καθαρά εμπειρικό. Και ναι, θα συμφωνήσω με έναν ακροατή. Μάλλον με πιστεύω τα παιδιά, γιατί έχουμε πάρα πολύ κοντά τους και τα ακούσατε προηγουμένως. Δεν είναι και άλλωστε και το πρώτο τμήμα που αισθάνεται ότι αυτή η εμπειρία της επικοινωνίας και όχι απλώς της περιήγησης για αυτά είναι πιο σημαντικό. Είμαστε στον απόϊχο του φινάλε, στον πρώτο γύρο της Super League και βλέπουμε τα χαράς αυτή τη φορά το σύνολο σχεδόν της ελληνικής δημοσιογραφίας που ακούσατε και από τους καθηγητές των παιδιών πόσα κουσούρια κουβαλάει ως χώρος να εστιάζει από χθες το βράδυ προς σωστή κατεύθυνση. Επί αγωνιστικού δεν χρειαζόταν ιδιαίτερη εξυπνάδα για να καταλάβουμε, ιδιαίτερη ευφυΐα για να καταλάβουμε ότι η ομάδα που τερμάτισε πρώτη στον πρώτο γύρο είναι και η καλύτερη της χρονιάς, ο Ολυμπιακός, δικαιώνοντας αυτούς που πίστευαν στο Μετιλίμπαρ και στην οξυδέρκειά του να διατηρήσει τον Ολυμπιακό σε ένα υψηλό επίπεδο. Δεν λέω ότι αυτή την εποχή ο Ολυμπιακός παίζει όπως έπαιζε στο φινάλε της προηγούμενης σεζόν με συνέπεια να οδηγηθεί στην κατάξυση ευρωπαϊκού τροπαίου. Λέω όμως ότι είναι τελικά πιο οργανωμένη ομάδα, πιο σταθερή, αν και όχι στο βαθμό που θα ήθελε και ο προπονητής της, και ο Ολυμπιακός παρουσιάζει αγωνιστικά σκαμπανεβάσματα, αλίμονο, αλλά τερμάτισε δικαίως στην πρώτη θέση, φτιάχνοντας πλέον και μια μικρή απόσταση από όλους τις ομάδες που τον ακολουθούν. Όμως αυτό ήταν το εύκολο συμπέρασμα της αγωνιστικής της 13ης. Το δυσκολότερο ήταν να παραδεχθούμε ότι χθες για μία ακόμα φορά θα το πω έτσι όπως το έγραψε σε τίτλο του ο Θάνος Σαρής στην ιστοσελίδα gazeta.gr. Ο τίτλος λοιπόν ήταν ότι αυτό που κάνει ο Ρασβάν αδικεί το προπονητή Λουτσέσκο, γιατί χθες το βράδυ μετά την ισοπαλία με την Καλυθέα ο Ρουμάνος τεχνικός του ΠΑΟΚ ξέφυγε από τα δικά του όρια. Αποκάλεσε μαφία την ΕΠΟ του Μάκη Γκαγκάτση. Του δικού του ανθρώπου δηλαδή. Ενός ξεκάθαρου οπαδού του ΠΑΟΚ. Και τι έγινε για πρώτη φορά νομίζω, δεν είχε ξανασυμβεί. Γιατί μέχρι τώρα όσοι γράφουν κείμενα για τον ΠΑΟΚ υιοθετούν από λίγο έως πολύ τα μηνύματα που εκπέμπει ο συγκεκριμένος οργανισμός, είτε μέσω Λουτσέσκου που είναι και το πιο συχνό φαινόμενο, είτε όχι. Αυτή τη φορά δεν τον χώνεψαν, δεν μπόρεσαν να το υπερασπιστούν οι 9 στους 10. Έχοντας μία ομάδα με 7 αγώνες εντός έδρας στον πρώτο γύρο και αντί για 21 βαθμούς να έχει συγκεντρώσει 8, καμία μαφία, κανένα οργανωμένο σχέδιο, καμία διαπλοκή δεν μπορεί να σου βάλει στο μυαλό ότι αυτοί οι 13 βαθμοί που χάθηκαν με έναν παράδοξο, έναν ύποπτο, ένα καταδικαστέο τρόπο. Εχθές μάλιστα ο ΠΑΟΚ ξεπέρασε το δικό του κακό εαυτό με την έννοια ότι στο 22ο λεπτό φάνηκε να λυτρώνεται με το κόλ του Ντεσπότοφ. Είχε περίπου μάλλον 10 κάτι λεπτά για να απλώσει την μπουγάδα που μόλις είχε τελειώσει, και σε εκείνο το διάστημα έβγαλε ό,τι χειρότερο μπορούσε να βγάλει και ως γηπεδούχος κιόλας απέναντι σε μια ομάδα που ναι, είχε καταλάβει ότι έχει έναν αντίπαλο μπόσικο. Δεν το πέτυχε με την πρώτη φορά, έσωσε, τώρα δεν είμαι σίγουρος ότι μπάλα πήγαινε προς τα δίχτυα. Τέλος πάντων ο Μπάπα ήταν εκείνος που απέκρουσε πριν τη γραμμή. Αμέσως μετά στο κόρνερ δείτε την εικόνα του ΠΑΟΚ. Μην δείτε καθόλου τους παίκτες καλλιθέας. Δείτε την εικόνα του ΠΑΟΚ από τον τερματοφύλακά του που αφήνει την μπάλα έτσι να ακουμπήσει πολύ ωραία μέσα, μάλλον λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, μέχρι όλους τους αμυνόμενους. Για να καταλάβετε ότι ο Μιρέν ο Γάλλος δεν ήταν κάτι ιδιαίτερα δύσκολο να σκοράει, δηλαδή για δεύτερη φορά για την Καλλιθέα. Έχεις λοιπόν έναν ΠΑΟΚ, γιατί εγώ σε αυτόν αναγκαστικά θα εστιάσω. Είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, γιατί χθες ο Λουτσέσκου, σας λέω, ξεπέρασε κάθε όριο. Μέχρι τώρα ανεχόμασταν πάρα πολλά από αυτά που λέει, διότι υπάρχει και το προπονητικό κομμάτι στο οποίο ξεχωρίζει. Αλλά χθες αποφάσισε εκείνος να το πετάξει στα σκουπίδια όλο το προπονητικό κομμάτι. Προφανώς για να μην θελήσει να είναι ειλικρινής απέναντι στην ομάδα του και στο κοινό της και σε εμάς. Και έφτασε στο σημείο να υβρίσει, γιατί συγγνώμη, αλλά αν αποκαλείς μαφία κάποιον, εγώ το θεωρώ εντελώς υβριστικό στην εποχή μας. Δεν υπάρχει κάτι χειρότερο να πεις για τον κύκλο αυτό τον ποδοσφαιρικό. Έφτασε λοιπόν να υβρίσει τον Μάικ Κακάτσι, που ως εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ διεκδίκησε και με άνεση ανέλαβε την προεδρία της ΕΠΟ. Φυσικά δεν υπάρχει αντίδραση από τον Μάικ Κακάτσι, δεν θα μπορούσε να το κάνει με τίποτα συγκεκριμένη στιγμή, δεν θα έχει κανένα νόημα. Θυμίζω ότι όπως σωστά έγραψαν οι συνάδελφοι σε διάφορες ιστοσελίδες, ότι πριν από 15 περίπου ημέρες ο Λουτσέσκου προσπάθησε να πράξει κατά τη διάρκεια της έκταξης συνέντευξης τύπου που διοργάνωσε, θα τη θυμάστε, φαντάζομαι ότι την ακούσατε και live από την Era Sport. Εκεί λοιπόν συνέντευξη τύπου μίλησε για την αφεκτικότητα του οργανισμού συχνά εις βάρος του εαυτού του, μίλησε για τον απευθείας τον εγωισμό των παικτών, το ανέδειξε το μαχητικό πνεύμα και την πίστη που είχαν μέσα τους, και τι έκανε χθες, τα πέταξε όλα αυτά σκουπίδια. Γιατί τότε είχε πει ότι υπάρχει στον ΠΑΟΚ ατομική αφοσίωση, η οποία όμως δεν μετουσιώνεται σε ομαδική αποφασιστικότητα. Είχε χρεώσει αυτό το μειονέκτημα της ομάδας του στον εαυτό του. Είχε κρούσει το καμπανάκι κινδύνου για τους παίκτες, λέγοντας ότι από εδώ και πέρα έχουν ευθύνη οι ποδοσφαιριστές. Και είναι αυτοί οι υπεύθυνοι και να δουλέψουν και να βγουν από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Και χθες όλα αυτά που σωστά είχε εντοπίσει ο Λουτσέσκου εκείνη την ημέρα τα πέταξε σκουπίδια για να ικανοποιήσει ποιον, δεν το γνωρίζω. Και ξέρετε ποια είναι τώρα μία άλλη πολύ άσχημη εικόνα την οποία ξετύλιξε χθες ο Λουτσέσκου με τις δηλώσεις του. Στο μεταξύ, όπως καταλάβατε, μέσω Λουτσέσκου ήταν σαν να πήραν μήνυμα και οι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ να μιλάνε και αυτοί για τον διαιτητή του χθεσινού αγώνα, τον Τζίλο, και τις αποφάσεις και αυτού και του ΒΑΡ. Φτάσαμε λοιπόν σε ποιο σημείο να υφαίνεται ξανά μια ποδοσφαιρική μαφία, η οποία ποδοσφαιρική μαφία είχε καταργηθεί κατά μία άλλη έννοια παοκτσίδικης προέλευσης από την ημέρα που ανέλαβε την ευθύνη της ΕΠΟ ο Μάικης Κακάτσης. Sun... και επειδή νομίζω ότι είναι πάντα επιτυχή στις πονηριές του Λουτσέσκου, στη συνέντευξη τύπου πήγε μετά και πήρε ένα γενικόλογο ύφος, νομίζοντας τι, ότι αυτά που μόλις είχε πει στο Flash Interview, δηλαδή αμέσως που θα λήξει το αγώνα, θα έχουν ξεχαστεί, μα αυτά είχαν ήδη ταξιδέψει παντού και είχαν γίνει ήδη τίτλος. Και να φανταστείτε ότι ο Μάκης Γκαγκάτσης, και αυτό είναι το ωραίότερο κομμάτι από το άρθρο του συναδέλφου του Θάνου Σαρή στον Γκατζέτα, είχε πει το καλοκαίρι ότι πρέπει κάτι να γίνει με τα ΜΜΕ που φωνάζουν, με δημοσιεύματα που στοχοποιούν διαιτητές, αυτά να στέλνονται στο ποδοσφαιρικό εισαγγελέα και εφόσον προκαλούν τη βία να τιμωρούνται σύμφωνα με το τάδε άρθρο. Αν και νέα διοίκηση, να είστε σίγουροι ότι αυτό είναι κάτι που θα το επισπεύσουμε και θα προστατεύσουμε τους διαιτητές. Αυτά τα έλεγε ο Μάκης Γκαγκάτσης το καλοκαίρι. Και έρχεται τώρα ο Λουτσέσκου και στοχοποιεί και τους διαιτητές και τον ίδιο τον Γκαγκάτση. Έχει προβλεφθεί κάτι γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, στα σχετικά άρθρα του κανονισμού σας? I was broken from a young age, taking my soak into the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, shook at me, feeling me, singing from heartache, from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the... Λέει ένας ακροατής μας από το Κυπαρίσι Λακωνίας, ο Αντώνης, μα αφού λέει δεν έχει βρεθεί ακόμα ένας εισαγγελέας να καλέσει απολογία το ρεσβάν, θα σταματήσει να λέει ό,τι θέλει. Παιδιά, δεν είναι θέμα να κληθεί απλά σε απολογία, είναι να μπορέσουν οργανισμοί όπως ο ΠΑΟΚ, γιατί βεβαίως στη θέση του ΠΑΟΚ έχουν βρεθεί και άλλοι οργανισμοί. Σας θυμίζω ότι στη διάρκεια της φετινής σεζόν η ΑΕΚ είχε αρχίσει να αναπτύσσει ένα τέτοιο αφήγημα, όλοι τους και μόνοι μας, ένα κλασικό. Μια κλασική ατάκα του Σεπτεμβρίου και του Οκτωβρίου. Έλεγα λοιπόν ότι δεν επαρκούν οι κλήσεις των αρμοδίων οργάνων. Πρέπει να γίνει πολύ πιο σοβαρή δουλειά για να φτάσουμε στην ουσία αυτή που ζητάγαν και τα παιδιά προηγουμένως σχετικά με τα μαθήματά τους. Μου λέει ο φίλος μου από την Έσμηνο Παναγιώτης ότι, παιδιά, λέει, κάποια στιγμή να φτάσουμε να βάζουμε, να ιεραρχήσουμε τα σημαντικά πράγματα στη ζωή μας, γιατί για το ποδόσφαιρο στην Γουινέα σκοτώθηκαν τόσοι άνθρωποι. Προσέξτε γιατί σκοτώθηκαν, ακούσατε τα δελτία ειδήσεων. Όλα τα επεισόδια ξεκίνησαν σχετικά με τις αποφάσεις των διαιτητών. Έχουν εκπαιδευτεί με αυτόν τον τρόπο και στη Γουινέα. Θα μπορούσε λοιπόν κάλλιστα ο Ρασβάν Λουτσέσκου να κάνει αυτό που όφιλε ως προπονητής μετά το χθεσινό 2-2 του ΠΑΟΚ, τη νέα απώλεια εντός έδρας. Θυμίζω από τον Αύγουστο έχει να κερδίσει ο ΠΑΟΚ στην έδρα του. Δύο νίκες έχει κάνει στα 7 παιχνίδια στο σπίτι του. Και να πει, αν θέλετε, για να προστατεύσει το δικό του παίκτη, ότι δώσαμε τόσα δικαιώματα στην Καλυθέα, μας έβαλε 2 γκολ και με το σπαθί της τελικά μας πήρε την ισοπαλία και πρέπει να κοιτάξουμε ακόμα πιο βαθιά μέσα μας τι συμβαίνει, και η φετινή ομάδα δεν μοιάζει σε τίποτα με την περσινή. Διότι μία από τις ατάκες του Λουτσέσκου ήταν να μας πούν αν δεν θέλουν εκείνοι να διεκδικήσουμε στο πρωτάθλημα, το πούν από τώρα, μας το έχουν πει από την αρχή. Ενώ πέρυσι που ο ΠΑΟΚ ξάρωσε στο φινάλε του πρωταθλήματος, ήταν όλα καλά. Παιδιά, είναι τόσο βαρετό πλέον αυτό που γίνεται από τις ομάδες μας και ειδικά από τις μεγάλες, κάθε φορά που αστοχούν όσον αφορά τις επιδιώξεις τους, είτε αυτές είναι ένα καλό παιχνίδι είτε ένα εξίσου καλό αποτέλεσμα, να στρέφονται απέναντι στους διαιτητές, να είναι πάντα αυτοί τα ξελεστήρια θύματα. Όχι ότι υπερασπίζομαι ή αν θέλετε ότι θαυμάζω τους Έλληνες διαιτητές ή τους ξένους που έρχονται στη χώρα μας για τα σφυρίγματά τους. Μα δεν είναι αυτά η αιτία κάθε αποτελέσματος. Χθες για μένα δεν έφτιαξε τίποτα στον ΠΑΟΚ άλλο πέρα από τις, πέρα τη δική του ανοργανωσία, τη δική του ανικανότητα και ανετοιμότητα να υπερασπιστεί ακόμα και το 2-1 που εξασφάλισε με το Δεσπότα στο 22ο λεπτό. Θα μπορούσε βεβαίως στη φάση ανατροπής του Κωνσταντέλια, γιατί την είδα πολλές φορές, να βρεθεί άλλος διαιτής και άλλος στο ΒΑΡ και να πούνε ότι υπάρχει ανατροπή. Θυμίζω ότι η φάση αυτή βέβαια έγινε στο 1-1. Και για μένα δεν αλλοιώνει φυσικά καθόλου την εξέλιξη του παιχνιδιού. Με ποια έννοια το λέω? Ότι αν είχε προηγηθεί σε εκείνο το σημείο 2-1 ο ΠΑΟΚ, θα έπαιζε μετά περίπου όπως ο Ολυμπιακός θες στο Ηράκλειο, να προστατεύσει αυτό το προβάδισμα, αφού δεν ήταν που δεν ήταν σε καλή μέρα, και να μην είχαμε φτάσει ποτέ στη φάση του Ντεσπότοφ στο τελευταίο δεκάλεπτο παιχνιδιού. Αν θέλετε να μιλάτε για αλλίωση αποτελέσματος, πρέπει τα σημεία τα οποία επισημαίνετε να έπονται χρονικά στη συγκεκριμένη φάση του δευτέρου γκολ. Δηλαδή να είχε γίνει η φάση αυτή μετά το 2-1. Όσο για την ακύρωση του γκολ από τον Βαρίστα, εδώ πέρα είμαστε με τον Βασίλη Πανικολά, εντοπίσαμε αμέσως το πρόβλημα που υπήρχε στην αρχική απόφαση του Τζίλου. Ο Τζίλος παρεπτόντως έδωσε πέναλτι, άρα ο Τζίλος δεν ανήκει στην μαφία που βλέπει μπροστά του σαν φάντασμα Λουτσέσκου και ανήκει μόνο ο άλλος στο ΒΑΡ. Χαζά πράγματα εντελώς είναι αυτά που λέμε ότι στερούνται ουσίας. Έχουμε ένα πρώτο γύρο πρωταθλήματος που χθες για μία ακόμα φορά δικαίωσε τη δική μου εικόνα περί Παναθηναϊκού. Σας έχω πει εδώ και καιρό, ομάδα που δεν σκοράρει δεν μπορεί να διεκδικήσει κανένα τίτλο. Και συνεχίζει ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να εκτελέσει τους αντιπάλους του. Είπε πάλι μια υπερβολή και ο δικός του προπονητής ο Βιτόριο. Λείπει, λέει, απλά ένας παίκτης να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα. Λες και έκανε συνεχόμενα τέτα τέτ ο Παναθηναϊκός χθες απέναντι στον Ατρόμητο και ήταν αυτό το μόνο που του έλειψε, το σπρώξιμο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει πετύχει όσα γκολ είναι και αγωνιστικές, έχει ένα θλιβερό μέσον όρο, το δεύτερο χειρότερό του, όπως εντόπισαν όσοι ασχολούνται με τα στατιστικά από τότε που ιδρύθηκε το επαγγελματικό πρωτάθλημα. Και βεβαίως είναι αστείο να συζητάμε ότι το πρόβλημα είναι μόνο αυτό. Έχει κι άλλα. Με τόσο χαμηλό μέσον όρο μία ομάδα δεν μπορεί να πάει πουθενά. Θυμάστε τι έλεγε τις προάλλες? Θα μπουν τα γκολ όταν πρέπει. Εχθές δεν έπρεπε, κύριε Βιτόρια? Και πόσες ευκαιρίες έχασε ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν το λιγότερο καλό του? Ολυμπιακός και ΑΕΚ ήταν μεγάλη κερδισμένη και πρέπει να τα βάλουμε όλα στο μίξερ μας από αυτή την 13η αγωνιστική. Η ΑΕΚ, γιατί επέτυχε το πιο μεγάλο αποτέλεσμα, δηλαδή αυτό το βαρύγδουπο 4-0 απέναντι στον Άρη, ο Άρης ο οποίος τελικά φρόντισε να χύσει την καρδάρα με τον Γάλα, έφτασε κάποια στιγμή να παίζει καλύτερα από όλους τους υπόλοιπους, με μεγαλύτερη συνέπεια, και αυτό, ό,τι και να πείτε τώρα εκ των υστέρων, δεν αλλάζει την εικόνα που είχαμε από τον Άρη. Δεν ξέρω αν είναι η εικόνα που έχει βγάλει τις τελευταίες μέρες πώς να το πω, η οριστική του εικόνα, πάντως σίγουρα δεν είναι ενδεικτική, πλέον είναι ενδεικτική. Δεν είναι ο Άρης για να τρώει 4 γκολ από την ΑΕΚ και μπορεί να το δείξει ίσως και στον αμέσο επόμενο αγώνα, αυτό που ακολουθεί για το κύπελο. Πάντως δεν μπορούμε να τον λογίζουμε πλέον ως διεκδικητή του τίτλου. Ο Άρης θα επιστρέφει έτσι όπως πάει στη φυσιολογική του θέση, να διεκδικεί βασικά θέση στην τετράδα. Right, Δεν βιάζομαι να κάνω προβλέψεις. Υπάρχει πολλής δρόμος ακόμα μπροστά μου. Πολλής χρόνος δεν υπάρχει ακόμα όμως, γιατί πρέπει να κλείσουμε κάπου εδώ. Θα ακολουθήσει δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά ο Βαγγέλης Ιώνο. Από αύριο που θα έχουμε κάτι διωράκια μαζεμένα και μάλιστα με τη βοήθεια του Χρήστου Σαράντου θα μπορούμε να πούμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή. Ραντεβού, όπως σας είπα, αύριο στις 12. Να είστε καλά.